Gipli ýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da raýatlary goşuna almak we gulluk möhletini tamamlan eskerleri öýlerine uğratmak işi dowam edýärkä, inatalar harwy gullukda para mövsüminiň möwjeýändigini aýdýarlar. Olar çağırış boýunça harwy gulluğu geçen oğullaryny gulluk möhletiniň tamamlanan wagtynda öýlerine getirmek üçin para bermeli bolýandyklaryny habar berýärler. Bu barada inatalaryň ençemesi Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.
Ahal vilayetinin Tejen şehrinde kulluk edýän oglum Suay harby gullukdan bosap öýe gelmelidi. Ýöne dün oglum jaň edip, mençilim çekip durkam ofitserime tutulandygym sebäpli ol meni giç dekabryň ahyrynda ýa-da ýanwaryň başynda gullukdan bosatjakdygyny aýdýar. Ol öz wagtynda gullukdan bosamak üçin 1000 manat para soraýar. Kaka, gullukdan wagtynda bosamak üçin maňa ýene siziň kömegiňiz gerek diýdi.
Dip efirde adının Merdan ağa deyilip tutulmağını soran marlı bir kaka aytdı. Bellese kadir kvaqtı Türkmenistan'da çağırış oyuncu harvı qulluğu geçen qullukçuları harvı qulluktan boşatmak mövsümü ve Türkmenistan'ın raitlerinin harvı qulluğu novuttaki çağırılışı devam ediyer. Türkmen prezidenti Serdar Berdi Muhammedov bu baradaki permana 17. sentyabrda qol qoydu. Çağırış oyuncu harvı qulluğu geçen harvı borçluluk ve harvı qulluk hakkında Türkmenistan'ın kanununda bellenen möhletleri gulluk eden harvı gullukçuları 2022 yılın oktyabr-dekabr aylarında yurdun yaralı güçlerinden, beyleki koşunlarından ve harvı edaralarından harvı gulluktan boşatmalı deyip permanda aydılyar. Habarçımız şu günler esker oğullarının harvı gulluktan boşap gelmeğine tayarlık görüyen inataların ençemesine Merdan Ağanka Mengdeş telefon canlarının gelip koşunduğunu belleyer. Onun maglumatlarına göre inataları esker oğullarının larının käbiri harwy gullugynyň möhleti gutaran wagtynda öýlerine dolanmak üçin özlerinden para sorulýandygyny, käbiri bolsa gurluşyk işlerini yerine ýetirmäge borçlu edilýändigini aýdýarlar.
Kaka, wagtynda öýe barmak üçin ýa para bermeli ýa-da 7 etger bolup ofitserimiziň öýüni remont edip bermeli. Soňra etsek wagtynda öýe goýberjekdigini aýdýar. Ýöne beýlik etgerleriň içinde eýäm öýlerini jaň edip pul okladanlar bar.
Dip Marlı Kaka oğlunun sözlerini titirledi. Ol harvı bölüm terkerdelerinin özlerini harvı gullukçuları grevine alan yağlı alıp baryandıklarına aydıp, 1000 manadın ıktisadı kıyınçılıklar ve işsizlik sebeple gruptan düşen köp hocalık için ummasız pulduğunu hem belleyer. Azatlık baydılanlar var adı Türkmenistan'ın Korunmak Ministerliği ve yaralı güçlerle havarlaşıp, koşmaça mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Harvı gulluk geçen etkerlerin gulluk möhletinin tamamlanan wagtynda öýlerine dolanmak üçin para bermäge mejbur edilýändikleri barada Azatlyk mundan ozal hem ençeme gede habar beripdi. 2020-nji ýylyň güýzünde Azatlygyň habarçylary goşun gullugyny gutaryp gelen bir näçe esgere salgylanyp, harwy bölümlerdäki komandirleriň esgerleri wagtynda öýlerine goý bermek üçin para alandyklaryny habar berdiler. Habarçylar şonda Ahal welaýatynyň Göktepe şäheriniň we Balkan welaýatynyň Serdar şäheriniň harwy bölümlerinde gulluk eden bir näçe bilen söhbetdeş olup soralýan paranyň mukdarynyň 1000-den 3000 manada çenlik etýändigini aýdypdylar. Mundan başga da habarçylarymyz Türkmenistanyň harwy bölümlerinde gullukçylaryň durmuş üpçünçilik ýagdaýynyň pestigine, henit hem dowam edýän dedawşynanyň esger durmuşyna ýaramaz täsir edýändigini hem ýedigderli habar berýärler. Türkmenistanyň döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlislerinde ýurdun ýaraglı güýçleriniň hatarynda gulluk edýän harwy gullukçylaryň durmuş üpçünçilik ýagdaýynyň ören ýokurdy tekrarlanyp, ýokurdaky ýagdaýlar barada hiç zat aýdylmaýar.